Grieķijas iedzīvotāji jau nedēļu dzīvo bez sabiedriskā medija. Valdības lēmums par Grieķijas radio un televīzijas slēgšanu izraisīs sabiedrības protestus, starptautisko ekspertu kritiku un satricinājis politisko situāciju valstī, uzvirmojot baumas par ārkārtējo vēlēšanu tuvošanos. Vakar vakarā Grieķijas augstākā tiesas iestāde Valsts padome ir sagatavojusi savu lēmumu, ko grieķu žurnālisti simboliski apzīmē ar teikumu – Jā, raidsabiedrības slēgšanai, nē, melnajam ekrānam. Proti tiesa nospriedusi, ka valdība bijusi tiesīga slēgt radio un televīziju kā uzņēmumu un veidot jaunu raidsabiedrību. Taču tai bija jāatstāja raidīšana vismaz minimālā apmērā. Līdz ar to radio, televīzijai un interneta saitam jāatsāk darbs pēc iespējas ātrāk līdz laikam, kad būs dibināta jauna raidsabiedrība. Lēmums gan diemžēl neatiecas uz simfonisko orķestra un kora darbību. To nākotne pagaidām ir neskaidra. Vakar vakarā arī notikusi trīs valdošās koalīcijas partiju līderu tikšanās, kas gan beigusies bez konkrētiem rezultātiem. Jāsaka, ka katra no valdībā ietilpstošajām partijām ir interpretējusi tiesas lēmumu atšķirīgi. Finanšu ministrs Janis Turners atzinis, ka jāstrādā pie jaunās raidsabiedrības reformēšanas. Savukārt divu pārējo politisko spēku pārstāvis secinājuši, ka jāatver vecā radio un televīzija tādā pat apjomā, kāda tā bijusi līdz šim. Galīgā vienošanās varētu nākt rīt, kad notiks vēl viena politisko līderu tikšanās. Tiek pieļauts, ka Grieķijas radio un televīzijas pārvaldīšanai tiks nozīmēts administrators, kas atbildēs par raidīšanas atjaunošanu. Bet pagaidām Grieķijas sabiedriskā televīzija raida melno ekrānu, bet radio klusumu. Ella Semjonova speciāli Latvijas radio no Atēnām.